5-chi rasm. Boz va Baytlahim oqsoqollari. Boz Baytlahim darvozasiga 10 ta oqsoqolni chaqirdi. Naymaning boshqa bir yaqinroq qarindoshini Rudga uylanishga haqqi bor edi. Lekin ular barchasi Rudni boz xotinlikka olishga rozi bo'ldilar. Rozilikni isbotlash maqsadida qarindoshi bozga o'z etigini berdi. Bu Isroil urf-odatlariga kirardi. Shunday qilib boz Rudni xotinlikka oldi. Keyinchalik ular bir o'g'il ko'rdilar va ismini Obid qo'ydilar. Ayollar Naymaga "Seni Xudo qo'lladi. U senga g'amxo'rlik qilish uchun nabira berdi. Kelining seni yaxshi ko'radi. U sen uchun 7 o'g'ildan afzal" deyishdi. Do'stlar, Rud Xudoga va uning xalqiga xizmat qilish bilan katta baxt topdi. Uning o'g'li Obid esa Isroilning buyuk shohi Davudning bobosi bo'ldi.